Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, Hristos je među nama. Evo, ovaj put se nalazimo u našem manastiru Ostrog. Imamo veliko zadovoljstvo da razgovaramo sa čovjekom koji je iz daleke Švedske, koji je jeromonah, koji se zove otac Dorotej, arhimandrit Dorotej. On je naravno Šveđanin po rođenju i po nacionalnosti, međutim, on je, kao što ćemo čuti iz njegovog razgovora, bio monah u Srbiji, naučio srpski jezik i tako dalje. Evo, on se ovaj put sa svojom grupom od 19 vernika iz Švedske našao u manastiru Ostrog kod nas u Crnoj Gori. Oče, blagoslovi i pomaže Bog.
Bog blagoslovi i Bog vam pomoga.
Dobrodošao u naš manastir Ostrog još jednom. Pa eto, oče, reci nam malo o sebi. Za naše slušalce svakako će biti zanimljivo, jer dobro znamo da ima, naravno, među drugim narodima pravoslavnih, ali eto, nekako je Švedska nama daleka i mi ne znamo mnogo o Švedskoj i naš narod. Pa nam malo reci, gdje si rođen, kada, tvoje odrastanje, malo nam reći o svom narodu, svojoj državi.
Ja sam rođen u Švedskoj, u protestantskoj porodici. Moj otac i deda su bili protestantski sveštenici, a moj brat još. Otac mi je jako pobožan bio i uvijek od nas bio molitva i ujutru i uveče čitanje svetopismo, naročito evanđelje. A otac mi je umro kad sam imao 13 godina. Onda sam ja počeo da razmišljam sam, jer moram da verujem na svojim nogama. Ne može samo na očilo vere, više da sam naslonim. Onda sam razmišljao između Hrista i Lutera ima 1500 godina. Mora da ima neka crkva pre toga. Mora da ima vera pre Lutera. Šta je to bilo? Znao sam sad katolicizam, a mene se to nije...
A čekaj, sa koliko godina oče ti to razmišljaš tako?
13 godina. To vezano sa ličnost. Protestantizam je sve vezano kako je Luter tumačio Sveto pismo i veru, mada je njegov učenik, možda Melanchthon više to tumačio nego on, ali se vezano je vezano sa jedan čovjek. A tako isto kod katolika, to je vezano sa jedan čovjek, znači je papa. Ja sam već u tim godinama mnogo, mnogo puta pročitao i sam i slušao evanđelje, vidim, mi treba da se vezamo sa Hristom. Nijedan od apostola nije bio tako neki centar posle Hrista, nego ovi su bili zajedno. I onda mene to zanima da li ima tamo neka stara vera koja je to još sačuvalo. Ovo je bio 85. 6. 7.
Ti koje si godište znači?
71. Počeo sam da čitam malo knjige iz očeve biblioteka, bio neke pravoslavne knjige. I onda počeo da čitam, to je stara izvorna vera, skoro da izumrla, i to bio vreme komunizam, bio još komunizam jak i u Rusiju i Srbiju. A mene to nešto bilo zanimljivo, počeo da čitam više i više. Kad sam punio 15-16 godina, onda sam prešao gimnazijum. Ja sam pre odrastao u selu,
Koji je to kraj, deseti rođen zapravo?
Između Stockholm i Oslo, tačno na pola put. To je seoski kraj. Nema tu neke velike gradove i tako. I...
Time ste se vi bavili?
Moj otac bio svećenik. Protestantska crkva je državna crkva, u to jako je bogato i tako. Onda kad sam došao u Göteborg, mislim, to je veliki grad ovdje u Švedskoj, ako ima pravoslavaca, treba je tu da ima. Ali još sam bio vezan sa protestantskom crkvom i tako sam naučio od rođenje da se svake nedelje da se ide u crkvi, pa ja sam skoro svaki dan išao neko crkvo, da je bilo neke bogosluženje, ja sam došao novo u Göteborg, nisam imao neko društvo i...
Tamo si došao za škole, jel?
Da, da. U jednom protestantskoj crkvi ima jedna mala papiriš, ovdje služi Švedska pravoslavna parohija Marije Magdalene pod Srpskom pravoslavnom crkvom. I vidim ja datum, idem ja tamo. Na večernje, čim sam ušao, ona vidio ovo je nešto potpuno drugo. Iako nije bio pravoslavna crkva, bio protestantska crkva. Ali čim sam čuo ove molitve i iz psaltira, da se koristi psaltir, a neko protestante neke pesme samo pevaju. A isto naši pravoslavne himne, to je bio prevedeno nešto na švedskom i onda sam čuo kako je to bogoslovlje, ali molitveno. Da je spoj između molitva i bogoslovlje. Kod protestanta je sve odvojeno. Oni koji studiraju tamo teologiju ne vjeruju u Boga. Onda sam odmah osjetio da je to to, ali nisam mnogo još znao šta je i onda se upoznao sa u to vrijeme mladog jeromonaha, stariji od mene. Ja sam onda imao 16 godina, otac Gabriel, koji je sad duhovnik u naš manastir, isto Šveđan. I on mi je dao malo knjige, više bio onda više na engleskom knjige, jer na švedskom bio jako malo. I onda sam počeo tamo, onda sam imao 16 godina, onda počeo da idem na svako bogosluženje redovno i onda sam čekao...
18. A šta si tamo išao u srednju školu, u gimnaziju?
Da, da. Čim sam punio 18 godina, onda sam zamolio za blagoslov da me otac Gabriel krsti u pravoslavlje. I tako to je bio na Trojice, 89. godine. Mada moj brat nije bio baš radostan.
Kako je familija bila na to, majka i tako?
Pa majka nije puno, ona je jako ovako jednostavna. Za nju je bitno da je to hrišćanska vera i ništa drugo. Brat mi bio ovako, jer protestanti imaju malo loše zavest, jer mnogo napuštaju protestantske crkve u Švedskoj, jer oni su skroz... U to vrijeme kad sam ja bio, ja sam mislio da je to jako liberalno. A prema što ono što sad ima, to je onda bio ono konzervativno. I to je se zadesilo sa... Ja, još 25 godina.
Kako ćeš da kažeš? Da uopšte narod napušta prosto crkvu, je tako?
Da, problem je što protestantska crkva sam vodi taj sekularizam. Oni su počeli da ne propovedaju evanđelje, nego pričaju neke druge priče. Da ne pričamo o svim ovim prava homoseksualaca i sve to. I...
To crkva dopušta, tako?
Da, da. Čak i mislim da je protestant u Švedskoj između najgori po tom pitanju. Znači imaju čak i brak. Oni blagoslovi.
Da, Švedska je uvijek bila vrlo liberalna, no. To je poznato nama.
I to je drugi problem što 2000. onda protestanti su odvojili od države. A nikad nisu bili tako politički korektni kao sad. Recimo, pre neke godine država ukina da se praznuje druge Trojice. Da se radi taj dan. I što radi protestanti? Mislim da oni služi dalje. Ne kaže, to nije crveni dan u Švedskoj. Ne služimo. I oni su ukinuli službu na druge Trojice. Samo da se prilagođava prema državu.
A država ne dozvoljava da se radi, da se...
Ne, dozvoljava da se služe, on ne može služiti svaki dan, niko tebe ne brani, ali nije crveni dan u kalendaru, nego je radni dan.
A reci nam oče, kako dalje ide, ti se krstiš od tako sa 18 godina?
Da, da.
Da naprimam malo digresiju, tvoj brat je još uvijek protestantski sveštenik.
Da.
Kakvi ste danas odnosili?
Pa dobri smo, sad se malo ovako plavi, ipak je 25 godina, onda misli da sam mlad i tako, mada i cijela moja familija ostao protestanti.
Pričano malo dalje, kako ide tvoj život? U Göteborgu
se da. I onda sam završio treće godine u gimnaziju, završim gimnaziju. I onda sam počeo isto da se družim sa protom, srpskim protom u Göteborg. Počeo je Švedi, isto slušaju svake nedelje. Ja sam navikao da svake nedelje se idu u crkvi. A onda sam isto pomagao protu, ako išli smo ovako subotom u nekim drugim manjim gradovima. Tako.
Reci mi, zanimljivo je, naišao si na Srbe. Koliko ja znam, u Švedskoj su među pravoslavnim ipak prisutni Rusi, jel tako, s obzirom i na blizinu geografsku i sve.
Najveći broj je, su Srba.
A ipak?
Da, da. Jer mi smo imali velike talase i 70. godine, kad su radne snage došli Srba. To vrijeme su bili komunisti, ali između njih bilo dosta i vernika. Onda sa vrijeme rata, 90. su došli puno njih i sad dolazi isto puno, jer sad može da bude 3 mjeseca bez viza u Švedsku i onda daju se i radne dozvole koji ima radno mjesto i tako.
Kakav si ti život vodio u Göteborgu? Da li je te zanimalo malo i noćni život i tako, ili si ipak bio povučen jedan...
Ja sam uvijek volio da budem sam. Ja mislim da sam samo jedan put išao u bioskop. Još bio vrijeme dok sam se malo lomio, a to bio jedan film u jednom katoličkom monahinu. I to je jedini film što sam vidio u bioskopu. Po tim kafanama i diskotekama nikad nisam išao, jer njih ne volim buku, imam lako da dobijem migrenu. I onda na tim mjestima nikad nisam bio. Ponekad kad idem na putu, onda moram negdje da svratim, da ručam, tako, a nikad uveče nisam volio da izam nego. Ili sam bio sam kući, ili sam bio u crkvi, ili kod... već kod ovih Srba na slavu i tako, takvi druženje, ali ovako tako nikad nisam volio da tako da se...
Reci nam malo, kako ti vidiš svoj švedski narod? Kakvi su Šveđani kao ljudi?
Nisu oni loši, ali su hladni. Samo jedan ovako jednostavan primjer, kod nas u zgradovima. Niko ne zna ko živi u sljedeća vrata. I dešava se da neki stari deda, baba ili umre, niko ne zna da je on umro.
Znači dok nema ono neki...
Dok ne počne da smrdi, on je pa šta je sad i niko ne zna šta je se desilo. Znači to je skroz utuđeno i skroz hladno. Malo je drugačije gore na sever. Tamo je ljudi otvorenije, tako druže se i tako, ali na južnim krajevima to je tako posto jako hladno.
A da li ti misliš da je to povezano možda sa tom protestantskom verom ili je to nešto u narodu tako ili...
Dobro, ipak sever je sever. U starim vremena isto bio, baš starim vremena, oni su živjeli zajedno. Kad se delili imanje, onda su svaki ima neki mali parčence tamo, malo parčence tamo. I onda bio jedna reforma tamo u 18. veku, da se sva imanje u jednom domaćinstvu bude na jedno mjesto. I tu da se zagradi kuću. I u to vrijeme se otuđili jedan od drugome, jer onda je već od jedne kuće do druge kuće može da bude kilometar dva. Jer on ima svoje imanje oko sebe. I otprilike u to vrijeme je počeo, jer isto na sever, taj reforma nije prošla, pošto je to došlo iz Štokholma, a ovi severnjaci, oni su malo ovako da se zbunjuju protiv južnje vlasti, i tamo nije to prošlo. A tamo je, čim se prođe Štokholm, je tako, onda je već drugi mentalitet. Isto mislim da je to dosta, od drugog svjetskog rata, onda su dosta stranci došli u Švedskoj. Švedi su dosta ovako hladni, spokojni, mirni i u to vrijeme bio jedno druženi, ali tako na distancu. A posle došli stranci koji mnogo otvorenije i onda ja mislim da su Švedi više se povukli, ne može da se prilagođavaju prema ovoj novu klimu.
Pa Norvežani i Danci to su praktično jedan narod, je li
da, tako? Da, Norvežani su baš slični od Švedjani, malo više su otvoreni.
I jezik je skoristi, je?
Da, da, to je kao srpski i hrvatski.
A tako. A Danci?
Oni su već kontinentalci, a mada jezik je sličan kad se čita, ali oni imaju jako loš izgovor. Ja kao Šveđan ne mogu da razumem što oni pričaju, moram da zamolim Dancima da oni pričaju engleski. Ali ako čitam, sve razumem. Ali to je baš u glavnom gradu, ako se ide malo dalje, onda se razume. U suštini to je jedan jezik koji samo se razdelilo. Jer recimo južno švedski je više vezano sa danskim jezikom i severno švedski da je granica prema Norveške. Tamo ako se ide od granice na norvešku stranu i švedsku stranu, isto se priča. Samo se ove švedski, ove se zove norveški. Ovi severnjaci kad slušaju vesti, ponekad dole, pošto moja majka živi gore na sever, i onda dolazi neki voditelj ko priča na južnom dijalektu. I ovi staje kaže, ma to je čudo jedno, sad ne može da piše ispod šta priča, ništa ne razume.
Ja te se malo ovako pitam, onako, tako malo se bavim istorijom i vidim, naravno i to je poznato, da su Rusi i Šveđani uvijek bili ovako u ratovima. Kakav je taj odnos danas? Da se to zadržalo, kakav je odnos recimo Šveđana i Rusa? Ima li to nekog animoziteta?
Pa sad, pošto su Rusiju već počeo sad malo da se pokaže svoje mišice pobitane, oni su već nekoliko puta išli svoje avione preko naše teritorije i tako, nije Šveđanima baš to drago. Za mene kao pravoslavac nije neki problem, jer taj loš odnos između Švedske i Rusije, to je počelo kad se Švedska postala zvanično katolička zemlja. A pre toga smo imali jako dobre odnose. Mi smo dali naše kraljevske čerke sa ruskim prinčeve i tako dalje. I imali smo jako dobre odnose i sa Novgorodom, sa drugim ovim gradovima, te stare Rusije. Na kraju krajeva to su bili varjagi, Šveđani koji su došli da vladaju u Rusiju.
Varjagi su praktično Šveđani, neka vrsta vikinga ili...
To je drugi naziv. Na švedskoj su Vering, a to je vojnik. Ni Rusi mogu da izgovore Vering i onda bude varjag.
Kad je katolicizam ušao tamo, je tako? Kao naravno i sa Poljskom. Isto praktično tada nastao taj neki konflikt.
Da, jer to je bio zahtev iz Rima, hoće da se ratuje sa Rusijom, da se pokaže da su dobri katolici. A u tim starim vremena baš bili dobri ovako odnose. Resmo na Gotland ima 5 ruskih crkava, od 900 do 1100 nekih godina.
Ona vada je jedna od prvih dinastija Rjurikovića ruskih, to su vada maltene bili neki Germani, neki
da.
Švedi, je li tako?
Da.
Neka mešavina praktično. Rurik, to je vaše ime, je slovensko, tako?
Da, jer oni su došli od prilike od taj arhipelag oko Štokholm, jer taj arhipelag zove Ruslagen, Rus. Štokholm u to vrijeme nije postojio kao grad, nego je Sigtuna, ko znači blagosloveni grad na starom švedskom, i tamo bila stara, ogromna crkva, ko su vikingsi vidjeli kad su pravili u Novgorod. Njihova crkva, oni su otišli da pravi isti tamo.
A vikingsi su pravili u Novgorodu?
Ne, oni su samo bili tu, oni su već bili tu. Mm-hmm. I od to mjesto, pre toga, kad su Rusi prosili varjage da dođu, oni su isto bili jezični. Onda su došli iz tog kraja otprilike, jer Olga, koji je bio unuk od ove prve Rurike, Olga na slovenskom ne znači ništa, a to je Helga. A Helga znači svjataja. I dosta tih Igor, to dolazi od Ingvar. Vladimir Valdemar. I sve te starih vikinjski naziv je imena, to se malo se promenili na ruskom. Isto kako se računa, Adin, dva, tri. Adin, Odin. To bi ovaj bog, da vikinjski. Dva, a to je Ftori, Tur, koji je bio drugo po rangu vikinjskih bogova. Tri, od Freja, koji je bio treće po rangu vikinjskih bogova.
Da.
U isto vrijeme vide po arheološki grobovi tako, da su bili jezični i isti tih stvari ima po grobovima.
Jezični, kad kažeš šta?
Bezbožnici, nisu bili hrišćani, pagani, da. Uh-huh. Znači, isto po grobovima ima u istim taj deo Rus na Gotland i arhipelago oko Stockholm i taj istočni deo Švedski. U isto vrijeme kad Rusi primaju pravoslavlje, se krsti, pojave se krstovi na cijeli ovaj deo. I otprilike je to bio kao, možda nije jedna država, ali se računa kao jedna oblast. Znači, od Stockholm sve do Novgorod. Samo je more između. Tek onda kad se poče da dobiju svoje, jer u Švedskoj u to vrijeme nisu bili neki knjaževi, svi su računali vikinci, svaki je rekao da je knjaz. Ali nije bio neka centralna vlast. Nego to je bio kao u selu. On ima svoje domaćinstvo i te ljudi oko sebe i on je bio glavni tamo. I tako bio taj isti sistem i u Rusu. Do dan danas, poslije to počete ratove, tako da se vrati na to pitanje, ima još taj osjećaj da je Rus opasa. Čak ima neka dečija pesma da medved spava, dok spava nije opasan, ali ako se probudi, onda moramo da se čuvamo. Znači, to nije u medvedu pitanje, nego...
Eto, nažalost, kako vera može da nas zavadi, u stvari to nije vera, nego to je manipulacija vera.
Da.
U stvari, vera nikada nije, to je sada neki savremeni, to je počelo sa Beatlesima, ima ona pesma Imagine, kao, zamisli da nema religija, kao navodno religija nas... Da. A u stvari, to nije istina. Nego zli ljudi koji koriste religiju za manipulaciju razdvajaju ljude.
Politika. To je problem i sa katolicizmom, pa i sa islamom. Pomeša se vera i politika. I onda bude pomešano ciljeve religije, sigurno je svak, i katolici, i muslimani, oni sve hoće da svi bude pod njihove vere. Ali kad se to pomeša sa politikom, i onda počne nasilje. A to je odlika pravoslavlja, da mi to ne pomešamo sa politikom. Politika je sebe, a vera je crkva i svoje.
Počeo je kad sam bio u Helsingborgu pre godinu dve dana, naš onaj otac Dragan Bučić nas je tamo pozvao i bio sam na jednom prilikom baš tamo kod crkve, postoji jedno jako lepo groblje švedsko, protestantsko, koje više se ne koristi kao groblje, više kao spomenik. Na mnogim spomenicima sam vidio kao zvezdu sa nekim zracima, ali vidim da su to protestanti, vidim da su hrišćani, ali nemaju nigde krst na tome nego tu zvezdu. Šta ta zvezda znači? Znaš možda na što mislim?
Znam, ne znam sad što je to došlo do toga.
Kao petokraka neka s nekim zracima, vrlo neobično.
Da.
Znači,
protestanti nemaju na vrh crkve, nema krst, nego petao.
Da, to sam vidio po novim norveškim crkvama. Zašto petao?
Pa to je taj koji probudio petak kad je se odrekao Hrista.
Moguće da je ovo ona vitlejemska zvezda, ko će ga znati.
Ko zna šta je, ne znam. Tom kraju da sam ja bio, tamo su uglavnom stavili krstom.
A bilo je krstom.
Da. Mala taj južni deo Švedske, tamo i baš ta crkva što su mi kupili, to je bila neka sekta specijalna. Ne mogu sada se setim, bio baš neki čudan sekta koji poslije izumrli sve.
Neka, kad kažemo, protestantska sekta ili
ne znam, možda čak da je bio negdje iz Engleske. Ne znam, nije ovaj luteranska sekta, nego moguće da su njihove vernike tamo se zakranjivali i imali neke svoje simbolike. Ne znam to ovako.
Kad se šetao po Helsingborgu, isto tako, na nekoliko mjesta sam video, onako dosta javno piše, masonske lože. Da li je to prisutno tamo ovako nešto mnogo ili da možeš nešto o tome da nam kažeš?
Ima dosta tih, ne samo masone, nego ove ispodnih, rotarijanci i tako dalje, i oni su dosta otvoreni i vrbuju ljudi, tako.
To je kao ta neki svetovni prosperitet, tako, da, kao napredak, civilizacija. Da li si imao prilike dublje sa njima da imaš nešto, da znaš kakvi su oni, šta zapravo hoće ili...
Ne, ja sam mlad otišao u manastir, oni su bili, kad sam vratio, i onda nisu bili zainteresovani, a sad, hvala Bogu, naš manastir je dosta živ, dolaze dosta ljudi, i sad su došli jedan put mene da vrbuju tamo, rotarijanci. Pa da ju budem ja član njihovi klub, ne kaže, ja nisam zainteresovan. Mi smo samo pripadamo našu crku, pravoslavni, ništa drugo. Pa to ništa nije protiv crkve, bez obzira kad ja nisam zainteresovan.
Dobro, oče, ajde da se vratimo sada tamo gdje smo stali. Eto, priča nam malo dalje kako je bilo. Krstio si kako dalje
idu? Ja sam bio jedno par, tri godine tako, dosta sa Srbima i sa Protom i tako.
Jesi tad već počeo da uči srpski ili ne?
Pa malo sam razumio u čemu se radi, mada to se čuje po nivou razgovora. Ako neki duhovni razgovor, onda tiho, ovako mirno. Ako je politika ili fudbal, onda je malo drugačije. Od svoje mladosti sam uvijek volio da budem sam i volio sam samoću. Ja sam imao 5-6 godine, ja znao uzim moj malo biciklu i u šumu. Tamo seo pod neko drveta i pogotovo u našu svećniku kuću bi dosta posete. Čim dolaze ove babe, ja sam pobegao. Onda kad sam počeo da čitam o pravoslavlju, vidim, a pa tu imamo naš kod, tako da živim sam, da čovjek posjeti svoj život Bogu. Vidio sam neke slike i stari valama i monaha. I baš bio jedna slika koju još pamtim, to je jedan stari monah, to je crno-belo fotografiju. Ima neka malo šupe da on živi, kelija, ruševina. A vidi se na čovjeku da je on sasvim zadovoljan sa svom životom. Da ima ovako onaj blag osmeh, da mu ništa drugo ne treba.
To se jednostavno vidi.
Da. I mene to bio zanimljivo, to monaštvo, i onda otac Gabriel, ko mene primio pravoslavljem, on je u to vrijeme išao u Novi Valam u Finskoj. I onda sam bio s njim prvo leto, čim sam se krstio pravoslavlje. I...
On je bio jeromonah.
Da. Mada to bio ogroman manastir i mnogo posetioci. I mene to nije se svidjelo, a sam taj monaški dio mi se svidjelo. I onda dok sam ja završio školu, dok sam završio, treba da čekam vojni rok. I to isto bio, mora da se osluži. I onda sam radio par godina čekajući to. Ja sam jedinstveni vojnik koji služi svoj vojni rok u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jer kod nas u Švedskoj ima to mogućnost da se osluše kao bez oružja po crkvama ili dobrotvornim institucijama Crvenog krsta i tako dalje. I onda ja sam poslao pismo uprave vojnog. Kaže, pa to je odličan predlog, ali nijedna pravoslavna crkva nije tražio da ima tako čovjeka. Sad ću ja to da sredim. Išao sam kod proto u Göteborg, hoće proto, moram da pišemo jedan pismo. Samo ti piši, ja ću da potpišem. I tako se je lijepo napisao, kako je ona već počeo da bude rat ovdje u staru Jugoslaviju. I ona, ja sam napravio tu priču kako oni ipak, ko su došli tu u Švedskoj, sad dolaze sa ratne prostorije, pa treba neko da zna kako se prilagođavate prima tim ljudima i tako. I oni su to prihvatili, odlično, kaže, ja sam pravio svoju raspored svakog dana da radimo sa djecom, sa starima, ali to nije radno tako po schemu, ali i oni smo jako zadovoljni, tako sam bio 7 mjeseci kao vojnik u Srpskoj crkvi.
Gdje, u Göteborgu?
U Göteborgu, da. I u to vrijeme...
U uniformi si bio,
ja? Ne.
A ne?
To je civilno.
Aha, civilno.
U roku toga sam isto zatražio da dobijem jedno putovanje sa Srbijom, da vidim kako je to stvarno. Mi u Švedskoj nismo vidjeli rat 400 godina. Kažu, pa kakva je to obuka za rat kad ne možemo da vidimo, pogotovo mi civili. Kažu, ne. I oni su to odobrili, mada sam morao sam da platim put, nisam ih platili put. I onda sam došao prvi put u Srbiju, 93. u februar, onda sam otišao kod vladika Lavrentija, Šabačko-Valjevski, pošto je on prije bio episkop zapadnoevropski bio, a u Švedskoj bio. I ja sam već njega nekoliko puta štecirao kao štec. I onda sam njega zvao i pitao, vladike, mogu ja da dom samo ti dođi? Kaže, nije problem. I onda sam došao, tu je bio jedan svešnik. Kaže, evo svešnik tu. On živi blizu jedan manastir. On će tebe odvesti tamo, a poslije ti možda prošetaš, imaju ja 10-15 manastira ovdje, pa kako ti je sviđa i tako. Ja sam došao.
Je to poslije vojnog roka ili
ne,
za vrijeme?
Za vrijeme vojnog roka. Da. I onda sam došao, to je bio u Kaoni, taj svešnik mi je odvezao tamo, to je stavio otac Teofil tamo na stepenicima. I onda sam odmah vidio, to je starac. I otac Teofil, on bio i duhovnik otcu Justinu. Dosta puta otac Justin se ispovedao kod otca Teofilu i on imao sve ove žitija svetih za posvetom otcu Justinom. A isto dok je on bio mlad, on je slušao vladika Nikolaja, kako vladika Nikolaj propovedao, bio po tim bogomoljačkim skupovima. I onda sam ja mislio, ma ovdje treba ostati. Onda sam bio tamo 15 dana, se vratio, sve savršio vojnog roka i onda odmah se vratio i tako sam došao.
A oče, reci nam, ti dolaziš iz jedne definitivno od najcivilizovanijih zemalja u svetu, najuređenijih, najkulturnijih, to stoji. Srbija je nešto mnogo drugačije od toga. Reci nam, kako si doživio Srbiju i Srbe?
Uglavnom sam bio tamo u manastir i u selu. U selu tamo u Kaoni, to su pobožni bogomoljci, svi primaju sveštenik tamo. I to je isto jedna kultura, ako se pričamo u tim rečima. I onda mene to ništa bio, jer to su slično ovi stari seljaci u Švedsku gdje sam ja odrastao i po tom nije bio neke velike razlike. Gradski život nikad nisam volio, sam živio samo u gradu, sam završio školu, a to mene uvijek je bio haos. Da li je to u Srbiji, da li je to u Rusiji, da li je to u Švedskoj, isti je haos. Mene to nije bio ovako nešto čudno.
A kako vidiš ovako Srbe? Pitao sam te za Ruse, pitao sam te za Šveđane. Kako vidiš Srbe kao narod?
Pa dobar je narod, otvoren. I to je ta najveća razlika, da je otvoren. Poslije da je ovako malo, kako da kažem, malo ponekad nevaspitano, pa pogotovo mnogo i psuje i puši i tako, to je ovako malo čudno. Ima neka iskrenost u narodu i veliki broj koče da idu u crkvi, da se Bogu moli, a bezbožnik uvek ima. Malo bi bio čudno, isto sa tim papirima, ja sam bio ovdje na ilegalu nekoliko godina, jer nismo mogli da nađe taj papir. Taj papir nije postojio da strana hoće da se useli u Srbiju. Ne, formular ne postoji. I onda smo otišli tamo u stanicu, mislim, koliko puta, je li ima taj formular? Ne, ne. I onda oni potražili poslije godinu i dve, ne znam. Pa ima možda neke knjižare u Beograd. I onda smo išli tamo, tražili i na kraju smo tu nekako
dobili. Formular neki, jel?
Da, formular. Meni je smetalo ove vrućine preko leto. I onda Igoman Milutin, koji je sad vladika Valjevski, rekao, oči ide ti. A sad ako izađem, ne mogu poslije da se vratim, ako nema vizu, izlazni. I mi to tražimo. Na kraju onda smo dobili, onda sam otišao tako nekoliko puta u Rusiju i bio tamo, skoro svako leto sam bio u Rusiju.
A čekaj, znači ti ostaješ u Srbiji? Ostaješ u tom manastiru?
Tako? Da, da.
Želiš to da budeš?
Da, da. I ostao od 93. septembar, sam došao tamo.
A čekaj, u Rusiju se odlazio?
Da, preko leto, mjesec, dva dana.
Na neku pauzu malo?
Da, da. Od tako negdje pre Petrov dana.
Znači već si postoji iskušenik, tako?
Da, da.
Priča nam malo o tom iskušeničkom periodu i tako. Uopšte o monaškom životu, da li je to bilo to što te zvano priložio životu?
Jer čim sam vidio oca Teofila, sam odmah to vidio da je to moj duhovnik. Jer to sam čitao po knjigama, što je bitno, nije bitno kakav je manas, bitno je da je duhovnik. I on mi uvijek tako i odmah mi primio, iako ja jako slabo razumio, ali tako, posle već na 3 mjeseca, onda sam dobro razumio što je on je pričao i tako. I on je volio tako uveče i tako ponekad posle podne da malo sedmo popričamo. On pričao o svojih životu, kako on bio u manastiru Preobražen i sa Evstatijom i Venjaminom i tako i drugi monahe tamo i ovi monasi koji su bili tamo kao oni. Tako od svog života monaškog i svojih iskustva sa vladikom Nikolajima, ocem Justinom i tako dalje. I ja sam odvedio da je to moj život. Ja sam bio jako kratko iskušenik, samo 7 mjeseci. Ja sam htio duže, ali oni su već blagoslovili. Ako si ti došao iz Švedske za vreme rata, onda vala znaš šta hoćeš. Tako je bilo i onda sam našao na Akatisnu subotu uz post 94. nedelja pred Trojice smo rukopolagali čin đakona. I onda sam bio đakon, služio kao đakon godinu dana i onda u Jeromonaha 95.
Ti uspio da naučiš i srpski, ti se naravno morao da naučiš crkveno-slovenski.
Da, da. To sam već znao kad sam došao.
A znao si?
Da, da. To sam naučio i to mene prvo to odmah dao časoslov. Onda sam počeo ovo što sam ja već čuo, svijati Bože, svijati krepke, svijati besmerce, pa miluj nas, slava Otcu i Sinu i Svijetom Duhu i Nini, tako dalje, Oče naš. I onda 92. isto došao jedan mlad sveštenik, otac Milan Gardović, on bio odličan pevač. I onda sam njega pitao, oče, ovako, ako neko ima glas, hoće da nauči osmu glasniku, da se peva, ako ovi prvaci ko dolazi u bogoslovi kaže, šta sad? Pa da nauči da mi pevaš. I tako mi prošli oko ih, cijeli osmu glasnik sa 4 mjeseci. I onda sam naučio to i...
To je bilo u Švedskoj?
Da, da. Još nisam znao da krojim, znao sam da pevam ovako po notama. Ovaj. I onda teko manastir, onda sam počeo tamo da krojim. Znači, taj bogoslužbeni dio nije bio problem. I tako isto sam služio i dan dana služio na crkveno-slovenski. Za mene je to malo teško, jer srpski je za mene govorni jezik sa ljudi. A crkveno-slovenski meni ostao kao to je bogoslužbeni jezik. Jer u to vrijeme mi smo slušali skoro sve na slovenskom. Oni su slušali ponekad liturgiju tamo na srpskom u to vrijeme. Uglavnom sve ove dnevne službe smo uglavnom i sve zapevnili smo i na slovenskom. I tako mene to ostao. I tako sve ostale tamo.
Koliko si ti bio kao monah u Srbiji dugo?
7 godina.
U Kaoni, al tako?
Da, 5 godina u Kaoni. Prvo sam bio 3 godine u Kaoni, jer 96. negdje u februar mi primamo Lelić kao naš metoh, jer u to vrijeme bio nas 7-8 u bratstvu kao oni i onda je veliki rekaš vas ima dosta, treba da se podeliti, da neko prima upravo u goru u Lelić. A onda je vladika Milutin, koji onda bio iguman, rekao ne, nećemo da se podelimo, hoćemo da bude jedno bratstvo, ali možemo da služimo na dva mjesta, pošto bio nas 4 jeromonaha. I onda su mene postavili gore uglavnom sa kao namjesnik igumana. I onda sam tamo i čitao i molitvu i držao.
U Leliću?
Da, ta parohija isto tamo. I...
Jesi išao po parohiji, jesi?
Da.
Malo si upoznao i narod i običaje. Jesi imao još neko drugo poslušanje u manastiru ili si uglavnom bio služašći?
Imali smo i dosta razlog i gostoprimstvo. Mi smo imali krstionica i mi smo imali dosta krštenja, preko 300 krštenja godišnje. Znači subota, nedelja, na 4 jeromonaha, samo ovako izmenimo se na krštenima. Onda sam počeo da radim i duborez.
Jeste imali neko imanje, neku stoku, tako nešto ili ne?
Malo. Mi smo imali neke ovce, tako, ali to bio neki stari monak koji je to gledao glavno. Tako i sve ovo je ostale što treba.
Da li možeš da kažeš da si bio u srcu zadovoljan u tom periodu života? Da li je to ono što si ti tražio?
Ovdje sam se rodio duhom. Švedska je moja otačbina. Srbija je moja duhovna otačbina.
Duhovna otačbina. To je divno rečeno i divno čuti. U ova vremena kada Srbija nema baš neki rejting i Srbiju u svetu, lepo je čuti neki put i neku pohvalu. Oče, kaže nam kako dalje ide život. Kažeš 7 godina si bio u Srbiji kao monah. Šta se dalje dešava? Do koje to godine?
To je do 2000. A već godinu pre počeli naš vladika Dositej malo raspita da bi se ja vratio, da bi osnovali manastir gore u Švedskoj. Pošto to je otac Gabriel ostao kao jeromonak, služio još u parohiju i bio još jedan jeromonak koji je došao iz Finske bratstvo, koji su bio Švedjani. Znači, nas bilo trojica, već im uslova da bude jedan manastir. A nisam ne bio ja nešto raspoložen u početak, a naročito otac Milutin nije bio. Ali, pošto nisam mogao da podnesem ove ručine, bio sam bolestan svako leto, moram da idem u Rusiju, jer mi smo imali toliko obaveze, ne mogu ja samo da sedem tamo negdje u Ladovinu, da ništa ne radim dva mjeseca, a ovi drugi da se trude tamo po sunce, nije fair.
A prosto znači nisi mogao da prevaziđeš, što
ne? Ne, ja nikad u životu nisam bio preko 30 stepeni napolje. U Švedskoj ima rekord 36 ili 34, ne znam tačno, pa to je jedan pot od kada su počeli da mere. Kod nas poče vanredno stanje od 27 stepeni, prekida se radove napolje. I onda se ja mislim, pa dobro, vrućine, valjda, to je isto kao u hladnoću se samo malo se bolje obuče i radi se. Pamtim, to je bio jedno jutro, trebao nešto da radimo, baš čupamo nešto travo, i baš bio ovako zapara i možda već ujutro bio 27-28 stepeni. Čim se ja počeo malo da se dagne, da čupam, sad počeo da se vrti u glavi i onda sam morao da legam, imam 3 dana dok nisam došao u sebe. Dobio sam ovaj sunčani udar, posle sam dobio i upala, pluća upala, grla i nestao sve što sam dobio, sve preko leta. I ovaj doktor tamo u selu, on se čupa, sam gledam, ba šta je s tobom, kaže da nisi popio nešto hladno, nisam, kao oni mene zabranili da pijem hladno, a ja moram da pijem hladno da bi se malo razladio. I tako jedva ono prvo leto preživio i onda sam počeo da idem redovno u Rusiju i malo sam isto ubedio brati moji da ja moram da se raskladi. Hvala Bogu, mi smo imali jednu kadu, tu sam punio skroz hladnom vodom i tamo sam legao na 2 sata. I isto tako sam dobio blagoslov da popijem hladno pivo, pa ja pivo u zamrzivaču i kad sipam da bude kao snijeg, ona pena. I oni gledaju mene, ti će da umreš, ali nisam. Zbog toga najviše, mada bi bio bolje u Leliću, jer ipak je to isto kao ovdje je svežina.
Da, svežina malo.
Da, čim je 400-500 metara, onda je podnošljivo, ali ispod velike duhovne potrebe tamo, onda po blagoslovu sam se vratio tamo.
A reci mi samo na kratko, gdje si odlazio u Rusiju?
Zvano Trojski Lavra, u jedan skit u Trojski Lavre, da su mošli prepodobno Sergije raditi.
Kako ti je tamo bilo?
Isto
sa Rusima, kako je? Jesi ruski možda naučio?
U početku kad sam došao tamo, više sam pričao crkvu na slovenski nego ruski. I onda došlo bi stare arhimandrite, o, kaže, odlično, kaže, tako je bilo naš manastir pre revolucije. Sve se pričao crkvu na slovenski, ne ruski.
Čak između sebe?
Da, da.
Zanimljivo.
Da, onda sam i tamo naučio ruski i...
Kako si Rusa doživio? Jesu oni drugačije od Srba?
Pa jesu. Ima to neke, ipak se vidi da su oni severni narod i da su veliki narod. Oni ne može razumjeti da Švedska koja je jedna mala država za njih, da ona može da bude samostalna. Sašto kaže, bolje da se ih pripada neke velike imperije. A Švedska je jedan od najvećih zemalja u Evropi, samo Španija je veća. I možda Francuska isto tako. Sve ostale su manje. Mi smo imamo 450.000 kvadratnih kilometara. Jako uzdušno, ovako da, ne vidi se kao
da,
neki centar.
Da, ne deluje ovako, pošto nije...
Da. Ali tamo isto sve je bilo lepo, uvijek sam bio lepo primjen, tamo sam služio i tako. Čak mi nudre tamo da ostanem. Nisam htio, jer ipak meni je majka Srpska crkva i dokle god mogu da ostanem u Srpskoj crkvi, još ostati kod svoje majke.
Amen. Angelo pijaše blagodatni, čista ja.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Reci nam šta se dešava, znači na kraju ipak vraćaš se za Švedsku,
tako? Onda kad sam došao tu, onda vladika kaže, pa dobro, ako treba da tražite negdje da budemo u manastiru, ja sam mislio da on ima neke planove, ali nije imao neke konkretne planove. I onda počeo da tražimo, a jako brzo se Finska crkva javi nama, Finska pravoslavna crkva. Kaže, imamo mi jedan objekat, tima kapelica, jedan stambeni deo, tri sobe, ispod kapelice ima jedan sal, ovako sa 60 ljudi, sa narodna sala, tako. I jedno manje od 12 hektara šume uglavnom. Pa ako hoćete, možete da gledate, mi nemam sredstava to da istražavam.
Nije bilo nikog od njih tamo.
To je živjela neka porodica, kao crkva nisu mogla to da istražavaju. I mi smo već, znači, ja je otac Gavrilo ta Tihon, već formirali jedno bratstvo.
Tihon isto Šveđanin?
Da, isto jeromonah je bio, se upokojio u januar ove godine.
A njih dvojica, gdje su oni zamonašeni? Kod Rusa, kod Srba?
Otac Tihon je bio u Finskoj, a otac Gavrijel je rukopoložen od vladike Lavrentije, a samonašen isto u Finskoj Valamo, u blagoslov. I on ima to, jer on je rekao, ja moram da ima neki svoj bratstvo. I onda je vladika sam predložio, pošto on ne zna srpski, i onda bolje kaže, bolje da bude na Valamo, tamo se može porazumati, ispovedati i sve to. I mi smo već formirali na bratstvo Svete Trojice, jer mi smo odlučili da manastir bude posvećen Svete Trojice, po primjer prepodobnog Sergija, koji je rekao, sve dobro što počnemo, mi počnemo ime Svete Trojice, ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I kad mi dolazimo do ove kapelice, vidimo da tu leže ikona Svete Trojice, da je kapelica već posvećena Svete Trojice. I onda, to je naše. Treba više razmišljati. I onda smo njih kupili tu od njih.
Gdje se to konkretno nalazi?
To je 80 km istočno od Göteborga. 8 km od najbližeg grada, Borås, koji je manji grad, tako oko 50.000 stanovnika. I 2 km do prve komšije. Znači u šumu malo povučno, a ima put blizu. Ovako da...
Je li to uglavnom ravnica u tom kraju Švedske?
Nije. To je već počeo na brdovito kraja šume. Zbog to Rus zove naš manastir Mali Sibir. Pošto je jako hladno. Jer Finci kad su tražili negdje da oni budu, oni htjeli da bude nešto kao Karelija, jer to su bili Karelci. I oni došli u taj kraj, tamo ima močvare, dosta breza i dosta komaraca. I oni to volili i to su okupili.
A Karelija to je jedan deo Finske, tako?
Da, to je taj istočni deo koji ovaj, Sovjeti su okupirali i uzeli. Pre su rekli, Finske izgledaju kao jedna haljina.
Jedna haljina?
Da, a Rusi su, kažu oni, uzeli su rukav i ovaj dio haljine, to odsekli. I to je bio dio, taj pravoslavni dio Finske. To je ovaj stari Valam bio u Finskoj.
Je to kasnije vraćeno u Finskoj ili dalje pripada Rusiji?
Da, to dalje pripada Rusiji. Jer to stari Valam je bio u Finskoj do drugog svjetskog rata. Ispod to oni su povukli bratstvo jer su došli komunisti. To je bio, stari Valam je bio prazan do sve 1990. neke godine. I onda počnemo tamo u Švedskoj, tako 2001. je vladika osvetio naš manastir i onda počnemo tu polako da Bogu molimo da radimo.
Jer se bavite uglavnom bogosluženjem ili imate neke tamo poslove, ili imate neko imanje?
Da, imamo 10 hektara šume, 2 hektara zemlje.
Kako živite? Morate nešto da i sami radite? Ili...
Da, da. Znači, pravimo ovi mali voštane sveća i za naše potrebe i za ovi parohi ko će da kupi, i ruski parohi uz nas i švedski parohi.
I koliko se sada tamo pravi?
Nas trojica.
Trojica, tako. Da. I koji je iguman?
Ja sam.
A ti si iguman, tako. Otac Gabriel se upokojio, jel?
Ne, ne. A on ne? Živi, ali on je duhovnik.
I koji... otac Tihon?
Ne, on se upokojio. Među vremenom je došao jedan monah, Isak. I on je samo monah.
Odakle je on?
Isto Šveđanin.
Šveđanin? Da. Gdje se on krstio? Kod koga?
Isto kod oca Gabriela. Znači mi smo sve ovako povezani.
Da, odlično. I čime se bavite? Što radite još? Radite nešto mi manje ili manje?
Imamo našu baštu, imamo 10 hektara šume, znači imamo ogrjev za cijele godine.
Da. Kako ide tamo? Ili imate pravo da sečete šumu?
Da, da. To je naša.
Da li prodajete ili ne?
Za prodaju ne sme, onda mora šumar da izađe. To je komplikovano.
Koja je vrsta šume tu?
To je uglavnom jelovina, borovina, breza, ali za naše potrebe možemo uzmemo i ako seče firma, onda imamo pravo da prodamo bez šumara.
Ko neka firma?
Šumske firme, ko radi sa firme. Da. Jer mora da se čuva prirodu, da se vidi gdje su vode, izvori i tako da mora sve to da se poštuje kod nas. Da. Jako strogo. Isto on, mora da se vidi posebne karte, ako ima to neke retki ceče, neke bube, specijalne, ko mora se čuva, ne smije tamo da se seče drva. A sve one firme, oni to mora da poštuju. I onda uglavnom tako, kad je vreme seče jedan te, onda izvole tu firmu i oni dolazi i kaže dobro ovo, i onda oni poslije samo šalje pare na račun i gotovo.
Imate dovoljno za život?
Imamo, hvala Bogu. Jer sad, hvala Bogu, svaki liturgija nedeljom mi imamo između 40 do 60 ljudi na liturgiju.
Svaki nedelj?
Da.
I koji je tu profil? Mislim, ko je uglavnom
svi? Svi, svi. Svi. I Rusi, i Srbi, i Švedjani, i Grci, Rumuni, i Gruzini.
Svi se skupe?
Da. I onda služimo, svaku liturgiju služimo na tri jezika. švedski, slovenski i grčki.
Onako mešate u toku službe.
Da, naša prva jektelna je na švedskom, druga na grčkom, treća na slovenskom i tako. Ne dupliramo neki, nego sve ovako ide svojim tokom. Brasnicima, uglavnom onda dolazi Srbi i Rusi, onda služim skoro celu službu na slovenskom.
I kažeš, ti si u pravoslavlju i u monaštvu našao svoj put i našao svoj život. Kako ti je sad u Švedskoj kao monako? Da li se nalaziš kao...
Ipak je to teži podvig, jer cijelo ovaj društvo nije pravoslavno. Čim izađeš iz manastira, gledaju ti kao neko čudo. Mada sad do veseljaca tamo ko manastir, oni su već navike na, svi znaju da je manastir i tako. Mada samo jedan iz selo se oženio sa Ruskinjom i on sad ide u crkvu koji Švedina. Svi ovi ostali samo gledaju nas ovako neki čudno. Neki su čak došli za vreme posta kad pravi metanije. I ona se, ba kako je to vera, oni se klanjaju Bogu, to je, znači da se iskreno molimo. Ne samo sedi ovako da filosofiraju. Po tome je tako jedno misionarenje i protivlje sve one zlo što ima u naše društvo. I sve one propagande sa homoseksualaca i sve to kod nas je, ne samo da je legalno abortus, nego čak i ovi protestanti kaže da to nije život, nego život, budući život.
Budući. Da li ovako osjećaš neke smetnje, neki pritisak? Da li se to doživlja?
Nije pritisak, ali osjećaš da smo na frontu. Ako to volim da dođem ovdje u Srbiju ili u Rusiju, jer ovdje je pravoslavna sredina. Isto ovako da ima razgovor sa drugim monasima, jer samo ima naš manastir. Rusi nemaju svoj manastir.
Neme.
Sad Rumuni su pravili jedan manastir u Danskoj, pa ćemo tu imati mali kontakt, jer je to isto jedan vjeromonah. Jedino što fali, to je taj duhovni kontakt među monasima. Sa narodom je sve u redu, dosta dolaze tu i da se ispovedaju.
Oče, kad imaš potrebu, recimo da ideš u grad i tako, da li skidaš mantiju?
Ne, idem sve u mantiju. Mislim da smo neki klošari, pa nam bi zatvorili. Ovako bradom i kosom i još neke pocepane pantalone.
A reci mi, čujem, da li je to istina, ne znam koliko si ti upućen, da u većim gradovima u Rusiji, da sveštenici monasi da se ustručavaju, da nose mantije, da se skidaju, da se... konkretno na monahima. Da li imaš prilike to da se čuva u vezi toga ili...
Ne znam. Ja sam bio u Rusiju, tu gdje smo išli u mantiju. Ipak čovjek mora da bira gdje ide i u koje vrijeme ide. A sigurno ako i tamo i ovdje ima, nažalost, i sveštenik koji su jako bogati, koji imaju besna neka auta, naravno je to jedna provokacija.
Absolutno.
Jer narod je siromašan. Ali ako zbog toga treba da se skine mantija, onda nije dobro. Jer onda se skine mantija ne radi Hrista, nego zbog nešto drugo. Da ne bi se vidjeli da je to sveštenik. A ovako dosta puta i po Göteborg i u Stockholm, nije svaki put, ali skoro svaki put dolazi neki. Ili iz Rusije, ili ko tek je došao iz Srbije. Oče, jer uglavnom idem, ne nosim ovaj bogati krst, nego ovaj običan ruski, jer monaški krst. Oče, gdje ima naša crkva? Znači, to je isto jedna vrsta misionarenja, čak ima neki stari, ovaj katolicki. Hvala Bogu da ima neko sveštenik da izgleda kao sveštenik, jer oni se isto skidaju, nosim samo pantalone i neke košulje. I zbog to ti ne treba da se stidimo Hrista, jer ako mi se stidimo njega, šta ćemo onda?
Što smo plaćali onda?
Da, da.
Slažem se s tim potpuno. Kaže nam malo, oče, danas kakva je situacija u Švedskoj? Ovako, pre svega, koliko ima pravoslavnih šeđana zapravo?
Malo je teško računati, jer imam i 9 jurisdikcije u Švedskoj. Dosta su povenčani. Znači, muž ili žena je pravoslavna i onda taj Švedin postao pravoslavac ili samo se uvenčao u pravoslavlje.
Da.
Ali,
pitanje je koliko je to zaista iskreno.
Da. Mogu li bi reći da ima jedno par, 3-4 hiljade, ko su od svojih objeđenje prešao u pravoslavlje.
3-4 hiljade, tako?
Da.
A koliko ima stanovnika u Švedskoj?
9,5 miliona.
Znači, to u suštini ipak jedan vrlo mali broj.
Pravoslavni ukupno, zvanično državna statistika, ali onda se računa i Sirijanci, i Kopti, i Dohakedonci, onda je 130.000, ko nije mali broj.
To nije mali.
Već ima u Stockholm, ima puno pravoslavnih crkva, ako se računa sve ovi i Dohakedonci.
Ali dobro, ipak da. Njih ne možemo računati.
Da, ali ipak se vidi da je drugačije crkve nego ove protestantske. A između pravoslavne, onda je srpska crkva najjača, ima 10 parohije i ima dosta i Rumuna, dosta Grka, a Rusa nema puno, tek sad počeo da dolazi Rusi, ali nije neki veliki broj.
Rusa obično svode ima dosta, pa zato je zanimljivo da i tamo...
Ne, ali kod nas je jak poresni sistem, kod nas se plati 50% porez i to valjda ne odgovara Rusi. Ovi ko su bogati, oni hoće da pravi investicije, ali sve kod nas ide pod porezom. Ne može ništa da se ovako nešto da se napravi i to su veliki porezi.
Da, država se štiti.
Da.
A reci nam malo kakva je ovako situacija u Švedskoj kao državi, kao narodu, kao društvu. Kako se danas živi? Naravno, ja sam bio, to je naravno jedan od najviših standarda, ali ovako malo dublje.
Kako da kažem, to je, možda se kaže da je to bio taj komunistički san.
Da, to jeste neka vrsta kapitalističkog socijalizma, ako tako može reći.
Ljudi stalno radi, ne vaspitaju svoje decu, ne to je daju obdaništu kad su oni već godinu dana. nemaju vreme sa dušu, nego kad se dolazi kući u subotu, onda treba prati, treba kupiti, treba sve nabaviti, i onda petak uveče, subota se napiju, nedelja se otresne i ponedeljak opet na posao. Opšte ne misli ni na Bogu, ni sa dušu, ništa. Sve što su ovi socijalisti po celom svetu htjeli da urade silom, to je uspio u švedskom milom.
U kom smislu? Misliš taj socijalni društveni
dogodjenja? Znači, ta državna više nije državna, bilo, znači protestantska crkva je skroz pustoš, niko ne ide tamo, prazne crkve, oni nemaju stav protiv države, nego sve što država kaže, oni akceptiraju. Samo ponekad po tim pitanjima izbeglicima, deca i tako daje neke izjave, ali uglavnom to da niko ne misli o Boga. Znači, religija je jako retka.
Je li to istina da je Norveška valjda sebe objavila kao da više nisu kao hrišćanska država ili to nije?
Pa i Švedska isto. Da.
Kao da je, možda ne baš zvanično, ali navodno kao da. Negdje nešto kao, pa nismo više to kao.
To je sad multireligiozno, multikulturni.
Tako.
I to je isto to što su htjeli komunisti da rade. Pa čak je bio, dok je još bio komunizam u Rusiju, njihove glavne, oni su došli u Švedsku i se divili kako Švednije su uspjeli, mnogo više nego što su oni uspjeli u Rusiju. A još sad Švedska je ušla u Europsku uniju i onda još više taj multikulti, više religija i više da nema religije, sve ravnopravnosti, sve izmišljaju neke nove identitete. Čovjek nije više čovjek, nego ima neki drugi identitet. On se identifikuje po svojoj seksualnosti ili po svoje političko ubeđenje. Nije čovjek, on je samo broj. I to je strašno kako brzo to ide. Već je počeli tamo i u Americi i u Švedsku neke mjestima. Dobi se jedan mali tu špric u desnoj ruci. Kog će sada pamti sve ove ključeve? Pre smo imali, ja isto ide po zatvorima, mi imamo još jedan magnet, jedan kod, ali još tamo nije počelo. Na drugim mjestima, ko će to sve? Bolje da desna ruka samo staviš tamo i sve se otvarati.
Znači ubacuju sada je
čin, tako. I to je tako brzo, sad korakom ide.
Toga ima u Švedsku, tako?
Da.
I šta, gdje to koristiš? Svuda, tako?
Da. Sad je to dobrovoljno, niko tebe ne tera, ali ima to ljudi koji rade i isto kad se plati prodavnicu samo staviš ruku ovako, sve te skidaju tako. Jer u starom vremenu svi smo ih čude kako će oni sve da primaju taj žig, jer to je protiv Krista. A sad ljudi to primaju, možda to nije to, ali bez obzira...
Ali vrlo lako.
Da, ali primaju nešto u svoje telo dobrovoljno.
Samo da bi mogli da budu u ovom komercijalnom društvu potpuno bez smetnje. To je vrlo opasno svakako, ali to apsolutno vodi ka tom nečemu jednog dana će biti, znači slobodno, bez ikakvih...
Ima nekoliko banka ko ne primaju pare. Ne, samo ovako preko kompjutera, ali nema, ne možeš ti da ideš tamo za 5000 kruna, evo, hoću da stavim moj rok, ne primamo pare. Kako si ti banka da nemaš pare? To postoji banka.
Samo elektronika.
Da, samo elektronika. I sad bio pre neki dan kad sam otišao, grom udario tamo u Stockholm i... Pola dana nije bio struju, ništa nije radilo, ljudi nisu mogli da kupi stvari, to je bilo potpuno katastrofa. Neko se setio, pa možda je bilo bolje da imam ipak malo novca i tako. I isto poslana bila ove medije i tako. Kaže, jučer nije bio struje, pa sam morao da pričam sa svojom porodicom. Izgleda da nisu tako loše ljudi.
To je šala,
ne, stvarno neko napisao. Jer svi ide na ove elektronski...
Nemaju vremena jer da drugi uživo.
To se zove socijalna medija. Ne znam kako se zove ovdje. A to je asocijalna medija. Jer sve živo u nekom drugom svetu koji nije ovaj svet. I onda, znači, još više se utuđuje. Utuđuje se prebio... Kako sam rekao malo prije, znači od porodice do porodice i otuđivanje. A sad je i u porodici potpuno otuđivanje.
A da li ima razvoda?
Ima puno. I sad oni ko stupaju u brak, ko nisu verujući, to je postao samo jedan dogovor. Pa mi možemo da živimo koliko mi se dogovorimo.
I ako ima djece?
I uopće ne gledaju interes djeca. Koliko to, pa nekad dolazi škole kod nas i onda mi pričamo tako o porodici. Kaže, ja imam dva, jedan oca i jedan pola otac i jedan majka i jedan pola majko, pa imam 15 neki kombinacije. Pa imaš i pravi brat i sestra. Pa svi su oni mene pravi brat i sestra, a od tvog oca je tvoj majko. Ne, kaže, samo ja.
Koji su se to drugi? To neki gej ili žele?
Ne, ali ne, obično ovako, znači, oni, njegove roditelje možda bili za 1-2-3 godine.
Je li tako?
Da, a poslije je otac i otišao na svoju stranu, majka na svoju stranu. A opet su bili po 2-3 godine sa te druge osobe i onda opet su se otišli negdje druge i to je...
I kakvi su to djece kad odrastu? Potpuno ispravnog mozga. Da.
I to je tako brzo, možda 10-15 godina,
da.
Takom brzinom to ide.
Da, to se sad stvarno progresivno ide. A oče pomenuo si ideš po zatvorima, reci nam malo o tome.
U Švedskoj je tako, to je isto državna ustanova i još je slobodno ispovjedanje vjeru u Švedskoj. To znači ako je pravoslavac sedi u zatvoru, ima pravo da ima svoj sveštenik i razgovor i tako. I, nažalost, ima naših Srba i Rusa ko tamo sede i onda ja njih obiđam tako po vremenu. I od pritvora do zatvora.
I kako je tamo teško?
Pa i tamo je standard. Jer da je čovjek zatvoren, ne može da izađe. Ali to su uslove. Svaki čovjek ima svoju sobu, iako je mala kelija, ali ima televizor. Uglavnom ima svoju kupatilu ili svoj WC. U nekim starim zatvore nema, samo ima WC u hodniku i tuširan na svaki dan. Uglavnom tako, jer oni gledaju da bude što manje konflikta. Znači bolje da bude više komfortno, imaju posao, ustane su u 7 sati, doručak, posao 8 sati do 12, ovaj ručak pola sat, 45 minuta, slobodno vreme, šetnja, opet rad posle podne, ima škole. Naš ko nije savršio osnovnu školu ili srednju, može to da dovrši u zatvoru. Posle ima nekoliko puta nedeljno, ima neke sportne aktivnosti, nažalost verske.
Da li ti zatvori utiču, da li su stvarno popravni domovi? Da li se ljudi popravili tim zatvorima?
Teško reći. Sad, pre neke godine su vidjeli u Švedskoj da 40% od ljudi ko sedi u zatvoru u Švedskoj ima...
Hiperaktivni sindrom.
Da.
ADHD, da.
Da, i taj čovjek ne može da se popravi. On je takav, ali sad su počeli da vide kako to može da se leči, mada teško je lečiti jer...
Jesu to oni hiperaktivni ili hipoaktivni? Hiperaktivni, da.
Jer on ne može da sedi kući ili na posao, on će uvijek da pravi nešto. Jedini način da se to malo smire, to je narkotika.
To ne je Ritalin?
Da, ali mnogo od njih nisu dobili medicine na vreme, nego su počeli sami da uzme narkotiku, znači on ima dve probleme. On je hiperaktivan, plus toga je narkoman. Čim je narkoman, mora da pravi kriminalitet da dobije pare. I znači, sa kriminalitetom treba da ide u zatvor. Za narkomaniju on treba da ide na lečenje, kao isto sa svojom dijagnozom. I oni uvijek padaju ispod ove stolice, kao ili među stolicama. Tek sad su to uvidjeli da svi oni program što oni imali preda, to ništa. To možda se desi da je neki čovjek imao neke velike probleme, neke velike dugove, pa jedan put u životu radio nešto loše, to nažalost ima iz ove prostorije neki ko su uvukli velike dugove i onda dobije neki auto da prevozi gore ili tako nešto, ili u auto ima ili narkotike ili oružje ili tako. I ona dobio kod nas tamo 615 godina, zavisi što nosit. I on je sigurno kaže, pa nikad više neću tu da uradim, ja sam imao svoje probleme, ali sad sedi tu. I to ide, ima i muškarace, i žene, i mladi ljudi, nažalost.
Da. Je li ima koji žele da prime sveštenika u zatvor?
Ima dosta. Pogotovo pritvor, jer u pritvor je u Švedskoj, to je dosta zatvoreno, znači to je 23 sata dnevno je čovjek pritvoren u svoju keliju i samo ima sat vremena dnevno šetnje i razgovor. U to vrijeme. Jedini ko smeju to da otvori ta vrata i da prekine ta izolaciju, to smo mi. Znači, to se računa sveštenici, sve konfesije. Ako je čovjek musliman, znači ima pravo sa svojim, ili bio koji verske zajednice. Crveni krst isto imao taj pravo da ide i psiholozi, da ide po tim koridorima do one žive. Znači, čak policija tamo ne smije da šetaju, nego je kad ima saslušanje, onda mora da se ide u jednom poslovnom prostoriju, te sede milicija. Milicija ne smije da ide. Znači, mi imamo veliki privilegij da možemo tamo uopće da budemo. Desi god, tu kuca uglavnom hoće da pričaju sa sveštenikom. Samo da ima sat vremena razgovor. Da. Jer isto mi imamo pravo da idemo u jedno drugo odjeljenje na tom koridoru koje je za razgovor. To je jako bitno da čovjek može malo da izađe, samo to da se malo prošeta i u to sobu gdje mi sedimo ima pravi prozor, može da se izgleda kroz prozor. Gdje oni sede, to je neki posebno, može nešto da se vidi, ali ne može da se vidi dole nego samo gore.
Dobro, oče, evo, približati se kraju ovog razgovora. Evo, na kraju reci nam, da li se ti baviš duhovništvom, imaš li svoja duhovna čada tamo?
Da. Uglavnom, ljudi ko dolazi u Rusiju imaju taj navik da se često ispovedaju, traže zavet od sveštenika.
Savet.
To je jedna mala grupa, to je 50-60 ljudi. I da bi živio pravoslavno Švedsko, onda čovjek se stvarno posveti to i onda živi ozbiljno pravoslavnog života i moramo da se borimo i tamo.
Oče, zahvaljujem, evo samo još na kraju, eto tvoj blagoslov, monaški, jeromonaški, sveštenički, eto našim slušalcima, ali uopšte svima ljudima koji budu slušali.
Bogu je oslovio.
Hvala ti, oče, Šernja.
Bogu, hvala. Thank you.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo u tome uspeli, postavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.